Ýer adatlyk radiosu. Aşamat haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 5-nji maýy hepdeniň seýşenbe güni. Pragdaq studiýada söz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegünde. Kremlin ýeti tanqidçisi Aleksey Navalny we onuň dogany Oleg ýokary derejeli bayrak bilen tiýlaglandylar.
Aleksey Navalny bayrağı qovşturuş təvaratının 6-cı mayda Vengriyanın payitaqdi Budapeşte bolcaq tığını xabar verdi.
Demiradyk Owansanyň Badaşan vilayetinde dartkınlykların qaytadan artýandygy xabar berilýär.
Euro emniýeti müşterek terebi ve nazmiyama ve polikinilik sevalgam salgamla kerdan.
Livap vilayetinde iki firmanın işyerlerine eyen bir neçe ay veri aylık haklarının tölünmeyendi gaydilyar.
Dönem 3-4 firmada işler gördüm. Birisinde de ayrılığı öz vaktinde verin oklar diye.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitmäsiňin şarty öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan günüň täzelikleri bilen tanyşmaly. Islam döwlet atly topar geçen hepdeniň soňunda Amerikanyň Texas ştatyna geçirilen sergide bolan ok atyşy özüniň jogapkärdigini we munyň toparyň Birleşen Ştatlarda amala aşyran ilkinji hüjümini öňe sürdi. Gürüngi diýen sergide Muhammed peýgamberiň karikaturalary görkezilipdi. Islam döwlet atly toparyň 5-nji maýda beren maglumatynda Texasdaky sunnat sergisine hüjüm eden 2 adamyň söwüşçi toparyň agzasy diýip aýdylýar. 3-nji maýda Dallas şäheriniň çetindäki Gurlan sewitine geçirilen çärede ýaraly Elton Simpson ve onun hizmetdaşı Nadir Sufi vakanın olan pursatı öz velipi borçlarını berca etmeyen polisi ofiseri ve Svat atlı Yurito Gullun işer tarafından atılıp öldürülüpte. 4. mayda Birleşen Ştatların derinövçüleri Ağdalyan çarede odaçan Simpson'ı berk derinendiklerini məlim ettiler. Tajikistanyň gün ortasynda yerleşen Orsetiň harby bazasynyň 17 işgäri özlerini tölenmedik aýlyk haklary barada protest çäresini geçirenden soň işden gowlandygyny aýdýar. Russiýanyň Kulopdaky 201-nji bazasynda işleýän Said Zubaýydow adatlyk radiosynyň Tajik gullugyna beren maglumatynda Tajikistanly işgärleriň 5-nji maýda wezipesinden gowlandygyny mälim etdi. Zubaýydowa we beýleki yerli işgärlere adynyň 6 aý bäri aýlyk haky tölenmeýär. Bu barada Agdalyan bazanyň resmileri ýa-da işçileri işe çekmek önçe jogapkär Bit Service Plus atly firma hinide çende beýanat bilen çykyş etmedi. Şol bir wagtyň özüne ýakynda Bit Service Plus firmasy Russiýanyň harby bazasynyň gurrungy diýen işçilere aýlyk haklaryny tölemändigini tasdiklapdy. 15-nji aprelde 30 çemesi işçi gurrungy diýen bazanyň öňünde protest çäresini geçiripdi. Arap Yarmadasının patşaları adetten daşarı samiti geçirme üçün 5-nji mayda Saud Arabistanında duşyalar. Bu samit Yemen'de şahi pitneçilerine karşı Saud Arabistanının liderliğinde alınıp barlayan huva zarbaları doğrusunda halkara aladalanmaların ve regionda İslam devleti atlı toporun sövüşçüleri tarafından avanyan hopun artyan mahalına qabat geldi. Fransa'nın prezidenti François Hollande Arap Yarmadasının hizmettaşlık genişine katnaşan Günvatar'ın ilkinci lideridir. Bu genişte sünnüler ağdıklı 4-nji maýda Fransa we Saud Arabistany beýanat ýaýdadyp, onuň Eýran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelejekde baglanşyljak islenlik ýadro ulaşygynyň regiony hasa durnuksuzlaşdyryp Eýranyň goňşularyna howp salmaly däldigi bellenýär. Riyadda geçiriljek samity Bahreýniň, Kuweýtiň, Omanyň, Katarın, Saud Arabistanyň we Birleşen Arap Emirliklerinin liderleri gatnaşýarlar. Pakistanyň kadysy bir tusoň dardan asylmagyny wagtlaýyn soňa goýan sud kararyny çykardy. Gürüngi diýen adamyň ýagny Safkat Hüseýiniň aklawçysy öz müşterisiniň adam öldürmekde aýplanan mahaly 14 ýaşynda dyňly öňe sürýär. Safkat Hüseýiniň 6-njy maýda dardan asylmagyny araşylýady. Aklawçy öz müşterisi Hüseýiniň 2004-nji ýylda çağany öldürendigini boýuna alan mahaly 14 ýaşynda dyňly aýdýar. Pakistanyň federal derňe gullugy Hüseýiniň ýaşy baradaky mesele seredi. Mahalı onun dardan asılmağını sona koymadan ön Mart ayında Hüseyin'e ak giyim giydirilip dardan asılmadan odal en sonki isleğini yazmağı sorulupdi. Халқара футбол федерациясы FIFA-ның вице-президенті Шадада Али бин Ал-Хусейн құрыманың лидер болмақ орынақы кампаниясына соңына чейін дуам еттірмәе вада берді. Иорданияның Шададасының еден бұчықшы оның бұл кампаниядан иді чекіліп білжекті варады чықын спекуляцияларын идеянына қават келді. 39 яшлы Шадада FIFA-ның хәдіркі президенті Сеп Блаттерің еріне кечме үчен сайлаулары қатнашан 3 кандидатың бірідір. Бұ сайлау 29 майда Германияның Зюрих шәһәріне кечірілжек FIFA кеңешіне кечірілер. Иордан Шададасы Голланд футбол ассоциациясының башлығы Майкл Ван Праг ве португалиялы өңкі ерліт Луис Фиго Блаттері қаршы бір кандидаты өңі чықырмақ үчін өз араларынды лалышмаға дерурлуң бардығын айдыптылар. Има Шадады Али өдінің 5 майда яйрадан беянатында ұлайтады дүрлі юртлар еден сапарының дуамында футбол федерациялар тарапынан келіп қоушын оңын мағлуматлар FIFA-ның президентлігіні өз далашыярлығыны дуам еттіржектігін айтты. Хұрматлы дүңнейджілер, біз өз геплешкілімізді дуам еттіряз. Кремлин 7 танкетчисы Алексей Навальный ве оның доғыны Олег юқоры дережелі байрақ вілен сейлығыландылар. Алексей Навальный Европаның яатламық ве вұжудан платформа сатлы хүкіметі дейшілі олмады құрома тарапынан берілен байрағын ғоушырыш даварасының 6 майды Венгрияның пайтақты Будапештті болжоқтығыны Твиттер арқалы чапеден мағлуматына хабар берді. Бұ арада кәрдішім көзілің таярлан кейіншірек мағлуматыны білелікті дүңнәлін.
Кремлин 7 танкетчисы Алексей Навальный ве оның доғаны Олег тоталитар режимлер варады көпчілігі хабарлы етмек бойынша юқоры дережелі байрақ вілен сыйлығландылар. Европаның ядыгарлік ве вуждан платформа сатлы құраманың ресми вебсайтында чап болан мағлұматы өре, бұ хөкіметі дегішті болмады құраманың ағзалары Навальный доғынларыны сыйлығламақ ве оларың Орсет Федерациясында етасы демократик қымматлықлары ве азатлықлары қорама орында шахси едерменлігіні көрішіні ве әзір чекмегіні ықрар етмек үшін сес берділер. Алексей Навальный байрағы қоғшұрыш таварасының 6 майды Венгрияның пайтақты Будапештті болжақтығыны Твиттер арқылы чавидын мағлұматында хабар берді. Алексей Навальный Орсетің президенті Владимир Путиннің ачық танқитшысы ивы 2011-2010 жылларда Москвада болан протестлерді итергі вергі күйч өкмінді чықыш едіпті. Алексей Навальный ве оның доғаны Олег 2008-2010 жылдар аралығында екі Орсетлі шіркеттен ұлы мұқтарды пұл оғырламақ тайпланып декабр айында гүнәлі тапылыпты. Алексей Навальный 3,5 жылдық шертлі тұстағылуға хүкім еділді. Оның доғаны Олег Навальный Орсетің Ореол регионында колонияда 3,5 жылдық тұстағылық мөхлетіне хүкім еділді. Доғанларың екісі де өзлеріне өңкілен айыпламаларын сиясатта юғырланлығын айдарлар. Хүкім чыгарылган вактында Алексей Навальный оғырлык менен баглы башка бир айыплама эсасында кетилен иш боюнча шертли тустагылык мөхлөтүнө баштан кечирди. Алексей Навальный өзүнө каршы иш козголмагын алып барган оппозицион аракеттери менен баглаштырыр. Европанын ядыгарлык өбүздөн платформасынын байрагы тоталитаризмге каршы көрүш алып барган демократиянын кымматтыктары, адам укуктары ве азатлыктары ишенеде канунун хукмурованлыгы орунда чыгыш эдиен шахслары жылда кошурулар. Европаның ядыгарлык өбүздөн платформасы хөкүмөтү дегишти болмадык курама болуп 18 юрди ве 50 чемеси кураманы бирлештирер. Курама өз агзалары аркылуу Европанын адынан 200 миң раятына ве демиргадык Американын 1 миллиондон көбүрөөк раятына өкүлчүлүк эдер.
Кардашым көзөлүң таярлан маалыматын диңледиңиз. Хабарлар күнөлүгү кеплешиңизди коңшу Овансаны дейшли маалыматыбызды менен давам эттирет. Демирадык Овансанын Бадахшан велаятында дарткынлыктарын кайтадан артыяны хабар берилер. Бу велаяттын Вердуч этрабына сөөшчүлөр Ован серхетчи күйүшлөрүнүн ве харвыларынын меркезине hücum edip, бир нече харвыны залымдарча өлүрүп башады, энчемесине дамуун алыптыр. Кээбир харвыларын болсо өз меркезине терк этмеге мажбур болонду айтылар. Овансанын Демирадыгына жерлешкен Бадахшан велаятында Қопсыздык жагдайларынын кайтадан ярамадлашканы барада Каулла кабарчымыз Шамирданкулу Мурадинин бержек маалыматын диңлелин.
Gündoğur Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde cengçiler Afgan harbilerinin merkezine yine hücum etti. Ençeme Afgan harbisini aylgınç yağdayda öldürdü. birnäçe awan harbisini yesir aldı. Bu waka Badakşan vilayatynyň Gördüç atly etrabında ýüz berdi. Badakşan vilayatynyň häkimi Şawaliyulla Edibiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Gördüç etrabında jeňçiler awan serhetçi güýçleriniň we polisiýasynyň harby merkezine ýaraly hüjüm edipdir. Awan güýçleri öz merkezini terk etmäge mejbur bolupdyr. Bu olar 3 kilometr gurrak ýere çekilipdir.
Şahı güzeşte ise biz yaz Miro Emniyeti Müşterek Serhadi ve Nazmi Oma ve Polisi Milli Çabangam Talibamla kerdan Miro Emniyeti
Badakşan vilayetinin cürüm atlı etrafında hem arada cengçiler oğullarca Afgan harbiyetinin kellesini kesti. Ençeme Afgan harbiyetini yesir aldı. Afgan harbiyelerinin kazıgılı yağdayda cengçiler tarafının öldürülmeyi Badakşan'da yine kaytalandı. Hakimin aydışıça 16 Afgan harbiyetini cengçiler vahşiçilikli öldürüptir. 8 Afgan harbiyetini yesir alıptır. Helakçılığa uçuran Afgan harbiyeleri cengçilerin eline dir düşüptir. Jeňçiler ilki olaryň el aýagyny kesipdir, gözüni oýupdyr. Awgan güýçlerini duşman zulm edip öldürdi. Bu uly jenayatdyr. Jeňçileriň agyr ýaragy bar. Awgan güýçlerinde bolsa ýeterli ok ýaragy ýok diýip Badakşan welaýatynyň häkimi Şawaliyulla Edip aýdýar.
Hem asil zat boyazıyor katkeden bir rahmi tesiden bunda tazgir keden tarif onu batabar pora kerden
Jeňçileriň Badakşana Pakistandan gelýändigini, oşol ýerden hem Demirgazyk Awganystana geçýändigini resmiler aýdýar we olaryň arasynda merkezde Aziýaly jeňçileriň bardygyny ma'lum edýär. Badakşan vilayetinde daşary ýurtly jeňçileriň köpçülikleýin yerleşendigini häkim aýtdy. Gördüç etrabında ýüz beren hüjümde daşary ýurtly jeňçileriň gatnaşandygyny ol belläp geçdi. Badakşan vilayetinde bolan waka bilen bagly Afgan resmileriniň diýen sözlerinde gapma garşylyk bar. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyqynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Gördüç atly etrabında bolan wakada 13 esker halak bolupdyr. Afgan güýçleriniň jeňçileriň eline ýetir düşen bolmandyr. Belki onlarça jeňçiniň öldürilendigini Sıddyqy aýtdy.
13 نفر از که شهید دادیم و 8 نفر کلا درک بودن اونا دوباره پوستایشان آمدن و دشمن 35 نفر از بین رفت.
اما افغانستان ملی مجلسینن بدخشان ولایتینن اعضالاری وردوچ اتلی اعترابتا جنگچیلرین عمل آشرین هجومینده اولن افغان هرویلرینن ساننن هاس کوپدیگینی ایدیار. Badakşanda düşmana qarşı güreş alıp baryan awgan güýçlerine kömek ýetirmeýänlikde deputatlar awgan harbi terkerdelerini aýplaýar. Senator Gulali Ekberiň aýdyşyna görä, Gördüç etrabında bolan terror hüjümde 100-den gurrak awgan harbisine ziyan ýetipdir. Ençeme harbi tank Wörenjer kısımly harbi ulag jeňçileriň eline geçipdir. Badakşan vilayatynda bir näçe gezek şeýle aýylgan waka ýüz berdi. Yönü devlet teröristlerin önüne almak için çare görmeyer deyip senatör nägililik bildirdi.
Kulcari neyse dar Badakşan ki besabikas, vatakam diyendas, emir talafati ki dişa surat girtta beşer aksat nakar.
Badakşan vilayatynyň ençeme etrabi Tajikistan bilen serhetleşýär. Daşary ýurtly jeňçileriň Afganistanyň merkezi Azy ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda yerleşýändigini bilermenler aýdýar. Gunduz vilayatynda hem dartgyly ýagdaý dowam edýär. Bu vilayatyň hem köp ýerine jeňçileriň kontrolluk edýändigini Afgan deputatlary ma'lum edýär. Şaýmyrdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepleşimde Azerbaycan'a değişli maglumatymyzy bilen dowam etdiräs. Azerbaycanly derneji jurnalist Hatice Ismailowanyň Bakuň türmesinde saklanýanyny indi 5 aýda bolup tutsaglygynyň 6-njy aýy başlandy. Hatice çap eden korrupsiýa değişli maglumatlar üçin häzir özünden aralanýandygyny aýdýar. Ismailowa 5-nji maýda söz adatly boýunça Amerikanyň PEN merkeziniň awraýly bayrağy goşurlar. Şol bir wagtda halkara jemgyýetçiligi Hatice'ni we özünün grajdanlyk aktivligi üçin tutsak edilen çaklanýan beýlik adamlary boşatmaga çağırdy. Kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumaty.
5-nji maýda New Yorkda ýetirilýän dowaraly çärede Amerikanyň PEN merkezi häzir tutulukda saklanýan Azerbaýjany derneji jurnalist Hatice Ismailowa özüniň awraýly bayrağy bolan PEN Barbara Goldsmith erkin döredijilik üçin diýen bayrağyny gowşurar. Solgunyň özünde de Ismailowanyň Bakuň türmesindäki tutuklygynyň 6-njy aýy başlanar. Ismailova özünün iti makalaları üçin häzir özünden ar alınýandygyny aýdýar. Penin Goldsmith bayrağı tutulukta ayrıtin ağır sertlerde taklanyan mızdan avtorlarını her yıl oğusurlar, deyip kuramanın yayradan beyanıtında bellenilyar. Hatice sonku ayın özünde Azerbaycan'da dürlü basışlara, cinayetçilikte ayıplanıp devamlı izirlamalara sezi var edilen yüzlerce grazdan aktivistlerinin dine biridir. Azatlyk radiosynyň Azeri gullugy bilen işleşýän Ismailowa 2014-nji ýylyň dekabrynda adamy öz janyny kast etmäge mejbur etmekde aýplanyp tutuk edildi. Ismailowanyň şikaýetçisi Tural Mustafaýew ondan bäri öz ardasyny ýigine alyp, prokurorlara özüniň şikaýet dabasyndan ýyza çekilýändigini resmi taýdan mälim etdi. Bu aralykda Azeri sut resmileri jurnalisti täze salgyt galplyklaryna degişli we hapa pullary ýuwmak aýplamalaryny ýöňküdiler. Ismailowa we onuň tarapdarlary bu aýplamalary inkar edýärler. Olar bulary jurnalistiň prezident Ilham Aliýewiň onuň maşgul agdalarynyň we ýokary derejeli resmileriň amala aşyrdy diýilýän korrupsiýa işleri wagtynda ýazan makalalary sebäpli aralma üçin edilendigini öňe sürýärler. 38 ýaşly Hatice bildirilen itaatı aýplamalar boýunça entek sud edilen ok. Onuň dislapky tutuklukdaky möhleti hem häzire çelini 2 ýezek uzaldyldy. Emma fevral aýynda geçirilen ýapyk sud diňlensiginde ol töhmet ýönkümek aýplamalar itaatynda günäli tapylyp, oňa 2500 azeri manady, ýagny 2400 dollar möçberinde jerime salyndy. Ismailowa tutuklukda wagty öz aklı uçusunun üstü bilen çap eden beyanatlar üçin hem oňa garşy disiplinar çäreler örüldi. Ismailowanyň işine Azerbaýjanda 2014-nji ýylyň ortalarynda grazdan jeňmeçiliginiň üstüne edilip başlanan batysyň bir bölegi hökmünde garalýar. Aktivistler Yuri Tathanov düzüp, onda häzir Azerbaýjanda başga da ýüze golaý jurnalistde we aklı uça tiýatry matlaplydygy aýdylýan aýplamalaryň ýöňkülýändigini mälim etdiler. 5-nji maýda Pen bayrağı bilen ýene-de dramaturg Tom Stoppard we Fransiýanyň Charlie Hebdo atly neşri tiýýarlanýar.
Kardeşim Merdanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Havarlar günnöle gepleşimde Livap vilayetinden gelip oşan maglumatymyzy bilen dowam etdiriýäs. Livap vilayetinde gurluşyk işlerini alyp barýan iki hususy firmanyň işyerlerine eýen bir näçe aýdan bäri aýlyk haklarynyň berilmeýändigi habar berilýär. Şu sebäpden hususy gurluşyk firmalaryna işleýän käbir işyerleriň öz işlerini terk edýändigi aýdylýar. Bu barada Livapda habarçymyz Osman Halif has dolaryk maglumat taýýarlady.
Altın gül indi, 10 yıl töreği şu burada işlep geliyen hem de Livap vilayetindaki ulu binaların en temesini kurup ardıgan hususu kuruluşuk firmalarından biri hasaplanıyor. Onun kuruluşukçuları şu günlere vilayet merkezindeki hem de etraflardaki kuruluşu alıp barlayan sosyal medeni ve beylek abiyeklerde işleyerler. Yöne firmanın işçilerine indi geçen yılın dekavr ayından beri aylık zahmet hakları belirleniyor. Özüne şakir deyip tanıdan kuruluşuk çiğit, 4 ayın ayrılığını alıp bilmeyen son, kolayda firmadaki işini koyup, şahsı kocalıklardaki kuruluşuklara işe gitmeye mecbur olandığına aydiyar. Kiçi yaşlı 4 çağam var, başka yerden girdeceğimiz yok. Sonki 2-3 ayda çağalarımın iyi fişteğini tapmağım kıyın oldu. Dükkanlardan berge vattık. Onsoň firmadaky işimi goýmaga mejbur boldum diýip Şäkir gürrüň berdi. Aýlyk berilmän soň bu firmadan işi taşlap giden diňe Şäkir däl. Olaryň sany 30-dan geçipdi. Halaç etrafının Pelver Dovası'ndaki 600 onluk mektep çayının kuruluşunu Ustad İnjiner firması alıp bariyar. Aşkavat şehrinde Hasavalla bu firmada indi 3 ay veri işçilerine aylık verip bilen ol. Onun kuruluşçularının da en çemesi işten çıkıp gitmeye mecbur olupdır. Velayette işçilere aylık zehmet haklarını öz vaktinde verip bilmeyen hususu kuruluşuk firmalar dine bular değil. Ustad İnjiner firmasından 3 ay veri aylığını alıp bilmeyen geliyen kuruluşuk Çiğit Batır indi hususu firma diyseler kalpıldap duruyan olduk. Öne 3-4 firmada işlep gördüm. Hicisinde de aylığı öz vaktinde beri noklar diye. Velayetdaki kuruluşuk firmalarının birinin efirde adının tutulmazlığını kayış eden kasapçısı bu yağdayın sebebini Düklü Kuruluşuk Müdürlüğü tarafından edilen iş için pulun vaktinde geçirilmeyen de bilen düşündürdü. Ol, dine hususu firmalarda değil, devlete de işli kuruluşuk kuramalarının kendilerinde de yağday şeyle, olarda da işçilere aylıkların vaktinde verilmeyen halatları al değil. Onun sebebi de yukarıda kaydanım dedi. Yağday şeyle olan son, kuruluşuk ulgamı, injiner teknik işgerlerin, işçilerin çalışığının in köp yüze çıkacağını olur deyip, kuruluşuk injiner Yağmur belledi. Hususu firmalarda uzak vaatlap işleyen katı az. Amri gitse 4-5 ay işleyerdi. Aylık verilmeden son, iş taşlap gitmeye mecbur oluyorlar deyip Yağmur sözünün üstünü yetirdi. Son aylarda devlet bücretinden aylık alayan bilim ve sağlık, medeniyet okurlarının işgerlerinin aylık zehmet haklarının yiyiciktirilip belirleyen halatlarda yığı yığıdan kaytalanıp başlandı deyip Azatlık Radyosu ile sökbette çoğlayan yerli yaşayıcılar aydıyarlar.
Habarçymyz Osman Halyfyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Azatlyk radiosu makalada gürrüň edilýän Altyngül firması bilen habarlaşyp bu mesele barada garaşlaryny sorady. Bu firmanyň adynyň eferde tutulmazlygyny soran wekili makalada gürrüň edilýän maglumatlary tasdiklady. Hormatly dinleyijiler, aýlyk haklarynyň wagtynda berilmedigi ýaly wakalara siz hem öz ýaşaýan owudyr etraplaryňyzda ýa-da şäheriňizde duş gelýäňizmi? Bu barada bize gürrüň beriň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde Turadon ya da Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaň edin ya da SMS ýazan.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýerlap bilersiňiz.
O yerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap idarlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ulen tap bilersiniz.
Kaytalayarız. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümüne Azat Habar yazyp tapyp bilersiňiz.
Şu günler dünýäde 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönümine taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň uruş ýyllarynda söwüşlere gatnaşan we zähmet çeken aýatda diýri türkmensanlary hormatlamak üçin göz öňünde tutýan şöýle resmi planlar barada henize çenli maglumat berilmeýär. Geçen ýyl Ýeňiş bayramy münasibetli uruş veteranlaryna türkmen hökümetinden 200 manat möçürde pul sowody berilipdi. Türkmensanlaryň 2-nji jahan uruşy döwründe görkezen edermenligi barada soňky döwürde tarihi maglumatlar çap edilmeýär. Munun bilen bir wagtda öň işlenip taýýarlanan eserleriň de ençemesiniň häzirki wagtda köpçüligi el ýeterli däldigi aýdylýar. Hususan da beýik watançylyk uruşy ýyllarynda türkmensanlaryň söwüşçiň we dähmet edermenlikleri atly ensiklopedik 3 tomluk neşiriň 2-nji we 3-nji tomuny şu günki gün türkmensanda tapyp bolmaýandygy habar berdiler. Kärdeşim gözel bu mesele bilen gyzyklanyp neşiriň redaktorlarynyň biri Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdi.
Amanradağa uruş yıllarında Türkmenistanlıların sövüşçün ve zähmet edermenlikleri adlı ensiklopedik neşirin çap edilmegine, şonun tayarlanmagyna sizem öz koşundunuz, koştunuz. Mundan 30 yıl öň çap edilen bu neşirin diňe birinji tomunyň şu günkü el ýeterligini aýtdyňyz. Ikinji, üçinji tomuny näme boldy? Siz ýokdugyny haçan anykladyňyz?
Men ömür taýat düşünip görýärdi, aýdaýyn ensiklopedik neşirin birinji tomy 1982-nji ýylda Ilımlar Akademiyasının ilım neşriyatında çap edildi. 5000 egzemplyar tirajulen. Ondan sonra ikinci üçüncü tomum Ilımlar Akademiyasının redaksiyon neşriyat sovetinin yürüyüşü kararı vardı. Ilımlar Akademiyasının prezidiumunun yürüyüşü kararı vardı. 1990 yılı yenişin 45 yıllığına çelli çap edilmeli. 1991-1992 yılı eyyem belli oldu. İkinci tomluğun hem de üçüncü tomluğun kol yazmasının tayin materyalin Ilımlar Akademiyasının ilim neşriyatına neşretme üçün getirilirli hakkındaki protokollar yönü kol yazma nire düşüptür. O nire de, o belli değil, onu söylemeni 23-24 yılın gözleri kas bile edilip mi? Ya olmasa adama bağlı olmadık bir sebepleri ona yok bir kısmına belli değil. Tavsırları belli, sarayıp adamı görkezler, adı belli. Ilım neşriyatının da hiç yerinde yok çoluklar. Anıt cevap veren adım yok.
Aman Mredağa, kuruşu yıllarında Türkmenistanlıların sövüşçen ve zähmet edermenlikleri adlı kitabın bar olan birinci ve yitirim olan ikinci ve üçüncü tohumlarının arasında mazmun taydan nehri tapavutluluklar var.
Bu yerde hiç yerli tapavut yok. Biz son Urus ve Zähmet veteranlarının yaratlamalarına mı şöyle bir Zähmet veteran, bu Urus veteranını bölüge bölmedik de son üç tohumluğu yerleştirilmeli edilen yaratlamaların avtarlarının ağıtlarını alfabide hakkında düzdük. Yine birinci tohumda A harfinden başlanıyor. Kalandar Abdiyev'in vatan için çıktım kıyrat üstüne diyen yaratlaması bile nasıl yaşıyor? Tamamlarında da birinci tohum. Baba Yumtbaev'in Lelin şehrinden Sivaş'a uğradım diyen yaratlaması bile tamamlanıyor. Yani sonki ilk tohumlukta da Zo harfinden sonraki harfler yaratlamaların ulluğuna, küçülüğüne göre bölme bölme. Başka hiçbir tapadı yok. Bizim baş maksadımız adımları bitiren Urus ve Zähmet kahramanlığı için şunki yaşat görün nesillerin adından, inni dünya inecek nesillerin adından Tanrı yalkasına gitmek.
Aman Radağa, siz şu üç tohumluğun dörödülmeginin tarihi var adı gurun veriyseniz, ol haçan ve nehili yağdayda dörödülüpti?
1980-ci yılla Beyik Genç'in 35 yıllık bellenenden sonra 1985-ci yılla bellenecek Genç'in 40 yıllığına bağışlanıp Türkmenistan'a ulu bir ruhu yok korkarkınış oldu. Rayon gazetelerinin jurnalistleri, yerli radyonun jurnalistleri, yurdun içinde bağır bulun, uçlulun bağlı mağlumatları köptürkleyin topladılar. Hem de son üç tohumluğu çap etmek inisiyatifası bile çıkış eden Türkmenistan Ilımları Akademiyası'nın Tarih İnstitutu'na kol yazmaları uğrattılar. Kol yazmaları toplan hem de Yankı Ağlan üç tohumluğumuzun dürüstü Sebep Sayılımın kahramanı Tarih Ilımlarının doktoru Kena Recep'ti. Cevaplar redaktörler. Mugayesim de Kuzminat.
Kardeşim Gödölün aşşavatlı ya da Caman Murat Bugayfilin geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var da öz pikir arayışlarınızı bizim ve dinleyicilerimiz bilen paylaşmak isteseniz, bizim Facebook ve VKontakte'daki sahipalarımızı öz arayışlarınızı kaldırıp bilirsiniz. Bu lomlarda bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yadıp tap olur. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizin şu bölegine biziň azathabar.com web saytymyzda gyzyklanma döreden makalalarymyzda gelip goşan käbir maglumatlarymyz, käbir tetirlerimizi siziň diqqatyňyza ýetirmekçi. Paraxat 7 splitler ýene-de sökülip aýrylýar sözbaşy bilen 30-njy aprelde çap eden video raportymyzda web saytymyzyň inçeme okuyjysy öz garaşlaryny galdyrypdyr. Aýna atly okuyjymyz öz tesbirine dogry diýerler diýip, hany siz maňa aýdyň dünýäniň ösen haýsy ýurtlarynyň ýaşaýyş aýlarynyň öňünde split gördüňi diýen soraw galdyrypdyr. Maralatly beýle krokyjymyz bolsa, illeşlerimiz bu zatlardan dogry netije çykarmak biziň hem döwletimiziň döwrewaplaşmagy gerek. Wagt geçer bu ýagdaýlara da uýgunlaşarsyňyz diýip öz tesbirini jemläpdir. Maralatly beýle krokyjymyz bolsa, azajyk sabyrly bolun, kondisionerleriňizi aýryp sizi ysdyda goýaslary ýok, beýleki adamlaryň hem edilsidin kiyalı kelleleri işleyer deyip öz qarayışını yadıptır. Hormatlı dinleyiciler, bizim efireyden mağlumatlarımızı azathabar.com web saytımızı okap, olerde öz qarayışlarınızı, belliklerinizi qaldırıp bilersiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan qarawum.info arkalı girip bolar. Şunun bilen havarlar günnöle gepleşimizi hem geçirip oturuyat. Programmanı Pragdaqı suydudun men sähre alıp bardım. Saatla hareket meden son gepleşiklerimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık radyosunun tolkunlarına qalın.